אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה הללויה
שלום תervetuloa Raamattukodin ystävät ohjelman pariin. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Tällä kertaa minulla on ilo haastatella Ritva ja Alan Brownia, jotka asuvat Lempäälässä. Alan ja Ritva ovat olleet kovain kielen raamatun käännöstyössä vuodesta 1985 lähtien Papua Uusi-Guineassa Umboin saarella. Alan on tehnyt myös konsulttitarkistuksia noin 15 eri projektiin. Ritvan osuus on ollut äidinkielisen materiaalin valmistaminen myös muunkin kuin raamatun tekstin, muun muassa paikallisten kertomuksia, kirkon tarpeisiin hengellistä materiaalia sekä materiaalia esikoulun ja terveyskasvatuksen tarpeisiin. Tervetuloa ohjelmaan Ritva ja Alan.
Kiitos.
Kiitos.
Mistä te olette kotoisin?
Mä olen syntyperäinen tamperelainen. Olen täällä Tampereen ympäristössä kasvanut aikuiseksi ja siitä olen lähtenyt sitten aikoinani maailmalle.
Minä toisaalta olen kotoisin Koillis-Englannista. Kotikaupunkini on Newcastle upon Tyne.
Missä te tapasitte toisen?
Wycliffen partnerijärjestön järjestämässä koulutuksessa Etelä-Englannissa, NSSIL-koulu tai Wycliffe-koulu. Olin lähtenyt sinne vähän siinä mielessä, että koputetaan siihen oveen ja jos se aukeaa, ehkä se tarkoittaisi, että mahdollisesti lähdetään raamattu käännöstyöhön.
Ja itselläni oli kanssa semmoinen vähän kokeilumieliala, että vanhempani olivat hyvin kiinnostuneita lähetystyöstä. Kuitenkin perhe oli niin iso, että oli monia vaikeuksia sen toteutumiseen. Lähdin tälle kurssille, jossa hänkin oli sitten ja siinä mielessä, että kielityö tuntui niin utopistiselta, mutta kyllä varmaan esimerkiksi konekirjoitusta ja tämmöistä siellä voisi jäsenenä sitten harrastaa. Sitten kun olin ollut siellä Wycliffe-kurssilla jonkun aikaa, mä huomasin, että joku tuommoinen brittipoika osoittaa kiinnostusta. Ja siinä tavallaan sitten lähetyskutsumus ja joku toinenkin kutsumus vähän yhdistyivät.
Miten, Alan, sinä kiinnostuit raamatun käännöstyöstä?
Mä tulin uskoon 16-vuotiaana ja kirjoitettuani ylioppilaiksi, tai mitä englannissa on vastaa ylioppilaskirjoituksiin, vietin vuoden Saksassa ja sitten rupesin opiskelemaan saksan kieltä ja kaunokirjallisuutta. Ja sen aikana yliopistossa meillä oli mitä vastaan, että OPCON kokouksia. Christian Union englannin kielellä ja yhtenä perjantai-iltana oli joku Brasilian työntekijä, Wycliffen työntekijä ja hän puhui siitä, että on ympäri maailmaa miljoonia ihmistä, jotka ei osaa lukea raamattua, eikä sen takia, että ei osaa lukea, vaan sen takia, että sitä ei ole. Ja olin kauan luullut, uskonut, toivonut, että minusta tulisi jotain siis täysaikaista kristillistä työtä tekevää, mutta olin aivan varmasti, että papiksi en koskaan lähde. Se koko idea, että joutuisi saarnaamaan säännöllisesti viikoittain, edelleen kauhistuttaa minua. Että. Ja sitten kuultiin ja lähdettiin kokeilemaan, että pärjääkö kurssilla.
Aloititte työn vuonna 1985 Umboin saarella Kovaiheimon keskuudessa. Millainen se saari oli?
Joo, se saari on siinä Papua Uuden-Guinean niin kuin maantieteellisesti sen kartan koillisosasta Whittier Strait tai Bismarckiin juomassa. West New Britain, joka on iso saari, sen kyljessä ihan. Tietämättä niin kauheasti mitä se on ja millaista se on, mutta siellä oli kielikunta, joka oli pyytänyt raamatun käännöstyötä sen takia, että siellä oli jo toiset etelässä aloittaneet. Ja tyypillistä, että jos heillä on, niin mekin tarvitaan. Ja kaikki, mitä niin kuin siitä saaresta oli sitten saatu tietoa, oltiin kokeiltu semmoista lyhytaikaista testiasumista siellä jo sen orientoitumiskurssin aikana. Ja päätettiin, että siellä voi ihan hyvin asua ja olla. Ja tietysti kun oli jo pieniä lapsia, niin se oli ratkaisevaa, että sinne päästiin menemään. Arkielämä ilmeisesti olisi ihan kohtuullista siellä. Niin sillä lailla sinne sitten päädyttiin. Ja niin se alkoi sitten se työ siellä ja ensimmäisellä jaksolla oltiin varmaan yksi kuukausi kerralla ja toisella jaksolla ehkä jo vähän pitempi aika ja vähitellen tutustuttiin elämään siellä ja olemaan ja silloin oli vielä jonkunlainen kärrytie ja ainakin kaksi autoa, jotka jonkun verran siellä liikennöi ja joskus itsekin saatiin 4 tunnin päähän lentokentälle kyytiä. No se on kaikki mennyttä elämää jo, että nyt on polut kasvanut kaikki umpeen, että mitä tarvitsee tehdä ja liikkua siellä, niin lähes kinttupolkua myöten mennään ja tällä hetkellä sitten sitten paikan päälle joudutaan meneen helikopterilla lähemmäksi sitten sitä omaa kyläaluetta. Siellä on monta kylää ja ihmiset kyllä niiden välillä kulkee hyvin aktiivisesti. Ei ole teitä, ei ole sähköä, ei ole internetlinkkejä eikä mitään sellaista, että siellä pystyy kuitenkin elämään.
Olimme vain kuulleet, että kun järjestelmä oli sellainen prioriteetilista ja tämä kovain kieli oli ykkössijassa siinä, koska se pyyntö, että lähettäkää meille kääntäjiä, se oli ollut sen verran kauan. Meille se ehdotettiin, että ainakin yksi varteen otettava vaihtoehto. Lähdettiin sinne, eikä mitään huonoa tai punaisia valoja ollut. Ajateltiin, mikä se tei.
Kuinka paljon eri kieliä Papua-Uusi-Guinealla on ja kuinka paljon kovain kielen puhujia on?
Koko maassa uskotaan, että on 853 eri kieltä, eikä murteita, vaan kieltä. Ja kovain kielen puhujia on noin 10 000. Umboin saarella, sitten on ryhmiä siis urbaanialueilla, leissä, pääkaupungissa ja niin poispäin ympäri maata.
Ja oliko näin, että maalla on 3 virallista kieltä?
On. Englanti ja sitten Tok-Pisin, joka perustuu englantiin, ja sitten Hiirimotu, joka pääsääntöisesti puhutaan pääkaupunkiseudulla Port Moresbyn alueella.
Pärjäsittekö te englannin kielellä tuolla saarella vai pitikö teidän opiskella heti kovain kieli?
Joo, ei, englannin kielellä ei pärjää. Me tehtiin ensin sellainen useamman kuukauden orientoitumiskurssi, jonka aikana meille ruvettiin opettaa tätä Tok-Pisin kieltä. Se on sen verran rakennettu kieli, että siinä sitä aika helposti pystyy laittamaan sanoja peräkkäin ja pärjäämään jo. Ja sillä kielellä pystyy sitten kommunikoimaan. Mutta mielenkiintoista oli se, että kun me mentiin sinne saarelle, niin kuinka heti huomasi, että se niiden oma kieli oli se voimakas kieli. Kaikki puhuu sitä. Ja kyllähän sitä siellä käytettiin jonkun verran sitä Tok-Pisin kieltä, mutta sitten se aina täydennettiin omalla kielellä. Sillä kielellä pääsi alkuun.
Silloin kun saavuttiin pienkoneelta, Ritva antoi vauvan ulos ja hän sanoi holimem, eli pidä kiinni. Ja se mies, joka otti vastaan, sanoi balim, eli minä kanna. Ja hän osasi opastaa heti niiden omaan kieleen, että se on tärkeä heille.
Eli ihan kantapään kautta te opiskelitte kovain kielen?
Kyllä. Kuuntelemalla. Ja sitten mulla oli aina paidan taskussa pieni vihko ja aina kirjoitin. Ja mä muistan hyvin, että eräänä päivänä joku sanoi mulle, että tiedäksä, sä et koskaan opi meidän kieltä. Ja mä vastasin, miten sä näin sanot sen? Ja hän vastasi sen takia, että sä kirjoitat ainoastaan yksittäisiä sanoja. Ja oli tietysti ulkopuolelta tullut naimakaupan kautta. Ja se on aika tavallisesti, että vauvan tapaan ne kuuntelee ja yhtäkkiä ja ne puhuu, mutta määhän eurooppalaisena, että mulla oli se mun omat mielipiteet, miten on hyvä oppia kieltä, ja näin mä tein, ja kyllä se onnistuu joten kuitenkin. Muista, kerran olin, sanotaan, nuori mies, ja erään toisen nuoren miehen kanssa me lähdettiin puskaan, ja heti kun palattiin kotiin, mä otin mikrofonin ja sanoin, että kerro, mitä me teimme, ja siitä keskustelusta, ja sitten mä kirjoitin, mitä hän oli kirjoittanut kasettiin. Ja kävi ilmi, että ymmärsin, että ei ole vain yksikkö ja moniko, vaan myös duaali verbimuoto. Eli että verbimuoto, josta on vain kahdesta ihmistä tai kahdesta asiasta kyse.
Ja sillä tavalla, kun tämmöinen työ alkaa, niin siinähän ensimmäisenä ihan täytyy ruveta vaan keräämään materiaalia, kirjoittamaan ylös, nauhoittamaan, että se rupeaa hahmottumaan. Ja joillakin se hahmottui, se kieli oppi sitten niistä papereista ja kirjoitelluista ja kuunnelluista teksteistä. Ja niistä sitten analysoidaan se kielioppi. Se sieltä niin kuin poimitaan se kielioppi ja rakennetaan, että koska ne sanoo näin, niin se on näin. Siitä se alkoi.
Oliko kovain kieli vaikea oppia?
On se vaikea. Erityisesti kun ei ole mitään oppikirjoja, että saa oppia, niin minä luimme. Piti keksiä ja hoksata kaikki, että gagap, gagem, gago ja niin poispäin. Ja se oli minulle sekä miehenä, koska on patriarkaalista kulttuuria ja miehet ovat vapaita menemään ja tulemaan. Ja myös sen takia, että Ritvalla oli, meillä oli pikku vauva ja hänellä oli tietysti enemmän kotihommia.
Mutta niin kuin ihan kielestä ajatellen, niin ainakin mun mielestä kaikista vaikeinta oli se mutkikas verbisysteemi, että siihen koko verbisanaan laitettiin kaikki mahdolliset ajatukset, aika, objekti, mitä kaikkea. Siihen saatettiin niin hirveän, niin kuin suomenkin kielessä saattaa olla joku autoillammekin kohan, joku tämän tapainen, että sinne lisätään kovaikielessä samalla lailla kaikki määrätyssä järjestyksessä, niin sen kanssa saa tapella.
On yksi sana esimerkiksi, gatatinnavat. Se tarkoittaa, ehkä me olisimme antaneet sen heille yhdessä sanassa.
Mutta rohkaisevaa on se, että saa paikallisilta ihmisiltä palautetta, että tämä on meidän kielemme. Että he hyväksyvät sen, että se on kuitenkin tullut sitten oikein.
Onko vaarana, että tuo kieli joskus kuolisi?
En usko, koska se on saari. Mantereella se on eri asia, erityisesti ne pienikielikunnat, jotka sijaitsevat lähellä isompia kaupunkia. Hmm. Mutta koska ei tule ulkopuolisia saarelle. Ja se äidinkieli on tosi vahva.
Missä vaiheessa Raamatun käännöstyö tällä hetkellä on?
Meillä ennen kuin saa julkaista, se aivan viimeinen vaihe on, että jompikumpi meistä, tavallisesti minä, on pakko kirjoittaa englanninkielisen sanallinen tai suora käännöksen kovain kielen käännöksestä, jotta konsultille tulee oikeaa, että hän voi hahmottaa, miten se kieli toimii. Että se ei, vaikka ei ole yhtään hyvää englannin kieltä, mutta että hän saa esimakua siitä, miten kovain kielen toimii. Sitten esittää kysymyksiä ja niin poispäin. Tätä me sanomme konsulttitarkastus. Kovain kielen uudesta testamentissa melkein 70% on konsulttitarkastettu. Ja aika lailla paljon siis myös vanhasta testamentista. Se suurin työ, mikä jää edelleen, on psalmit. Ja kun kävin Papua-Uudessa-Guineassa viime syksyllä, olin noin 3 kuukautta siellä ja Giman kanssa me tarkastimme 71 psalmia. Silloin kun palataan, että saadaan ne kaikki viime. Ja sitten on se kylätarkistus, että täytyy lukea kyläläisille, jotka ei missään tapauksessa ovat olleet mukana käännösprosessissa, että onko se ymmärrettävissä ja esitetään kysymyksiä, että he ymmärtävät samaa, mitä Ritva ymmärtää suomalaisesta käännöksestä ja minä englanninkielisestä käännöksestä.
Milloin se voisi olla valmis, koko uusi testamentti?
Riippuen konsultin saamisesta se voisi olla 2 vuodessa, mutta kun mä en tarkoita kronologisesti, vaan 2 vuodesta maassa, koska Umboin saarella ei ole yhtään kontaktia ulkomaailmaan, eli se on oltava paikan päällä, että ne 2-3 vuotta.
Onko joitakin Raamatun kirjoja jo painettu niin kuin yksittäisenä kirjoina?
Kyllä Markuksen evankeliumi on painettu jopa 2 kertaa, koska se myytiin loppuun. Ja Ilia-kertomukset, ensimmäisten ja toisten kuningasten kirjat.
Siis suomeksi Elia.
Elia-kertomukset ovat mun lämpäripaikoja Raamatussa ja mä halusin, että ehdottomasti ne kuuluu meidän käännökseen. Siitä on tullut Raamattupiirikirja. Tässä on opiskelu tai kysymyksiä ja
tehtäviä
ja sitten voi kirjoittaa.
Lukisitko siitä kovain kielellä, niin kuulijat saisi vähän kuulla, että minkälaista tämä kieli on?
Kyllä. Iova zogon mitinere, bogen bavaon avalponon o isalem bevangin, egonine non gueb avalponon o gagap, mainibrsi o zir bellon kamutue, aval soppole o jomelinge pirripe, ungon jova gimale zirlongon amon, zirbrsi i aman zogonue, mungon jova gimale amanlongon. Amon. Jumala ei ollut tuulessa tai maanjäristyksessä.
Kerroit tuossa aiemmin, että tämän kirjaisen konsulttitarkistuksen on tehnyt Ann Henderson.
Kyllä.
Ja hän on ollut vuonna 2000 Raamattokodin opiskelija, eli tuolla pitkällä kurssilla.
Joo.
Eli Papua-Uusi-Guineassa niin maisemat, maasto ja ilmasto, niin ne on hyvin erilaisia kuin Israelissa. Onko käännöstyössä tullut sit joitakin semmoisia ongelmia, osata löytää se oikea sana tai termi?
2 tulee heti mieleen. Toinen on meri. Umboin saari on saari ja keskellä merta. Se ei ollut yhtään ongelma, mutta itse olen kouluttautunut käännöskonsultiksi ja olin kerran Ylängön kylällä, jotka asukkaat eivät koskaan olleet nähneet merta. Ja tässä, josta oli aikaisemmin puhetta, tämä suora käännös, siellä luki lätäköt. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, miten tämä voi onnistua, että kun se oli apostolien tekojen kyse. Ja mä kysyin, että onko se siis, onko tämä oikea, että tämä oikeasti, kerro mikä sana on lätäkkö. Ja se on, joo, sateen jälkeen, mikä jää. Mä sanoin, mutta tiedättekö, että tämä meri on, ei ole lätäköjä ja siellä on isot laivat ja veneet ja niin poispäin. Joo, mutta näin me kutsumme vaan lätäkköiksi. Piti hyväksyä, ei voi muuta. Kovain kielellä, kun saarella ollaan ja on aina sadetta, se aavikko. Mun piti selittää, minkälaista se on aavikossa. Meillä on kaksi termiä, mitä me vaihtelevasti käytetään. Aukorrokan, eli kuiva paikka, tai aumotngon, paikka, jossa ei ole yhtään mitään. Joskus meidän täytyy tehdä se päätös.
Onko jotakin raamatun tekstin käsitteitä vaikea kääntää kovain kielelle, kun otetaan huomioon niin kuin Papua-Uusi-Guinean elämä ja kulttuuri?
Niitä on niin paljon, että en tiedä, mistä mä aloittaisin. Se koko rakkaus, ainakaan hollywoodilaisessa merkityksessä, sitä ei tunneta. Kun menee naimisiin, se on enemmän, ostetaan vaimoja joko tavaralla tai nykyään enemmän rahalla. Silloin, kun mä muistan, kun alussa oli hirveästi tavaraa, kulhoja ja ruokaa ja annettiin, kun joku osti vaimonsa tai osti pojalleen vaimon, koska se on klaanin päätös, isä ostaa.
Sitten on, tietysti on semmoisia, voisi niinku ajatella, mihinkä on termit ja ne on heidän omat hyväksyvät. Jumala rakastaa ja sitten on, että äiti rakastaa lapsia, että niihin on eri termit.
Minkälainen seurakuntatilanne täällä Umboin saarella on?
1930-luvulla tuli baijerilaisia, luterilaisia lähetystyöntekijöitä ja he toivat kristin uskon tannenbaumineen, eli joulukuusineen, kun he tuli. Ja jokaisessa pienessä kirkossa on muovi joulukuusi siitä perinteestä. Ennen sitä oli belgialaisia, katolilaisia lähetystyöntekijöitä saaren toisella puolella. Kun me saavuttiin saarella, suurin kirkkokunta koko saarella oli Evlut-kirkkokunta ja toisella puolella on enemmän roomalaiskatolilaisia kyliä. Kovaa kieltä puhutaan 13 eri kylässä, josta kaksi on katolilaista, ne suurin osa siis on luterilaisia, ne asukkaat. Voisin ehkä kertoa sellaisen jutun, että kun ihan alkuvaiheessa olimme kääntäneet passio, eli hiljaisen viikon tapahtumat Markuksen evankeliumista, ja seurakunnan nuoriso päätti esittää sen draamana. Nuori mies, joka esitti Jeesuksen, mä muistan nähneeni, kun hän tappasi sanomalehtiä hänen teepaidan ja hänen shortsin sisällä. Ja kyllä ne kävi kimppuun, siis ihan rajusti. Ja kaikki tapahtui kovain kielellä ensimmäisen kerran. Se oli luettu toppisinen kielelle niin monta kertaa. Sen Jumalan palveluksen jälkeen, se pitkänä perjantaina, Ritva huomasi, että joku vanhempi nainen seisoi kirkon portilla vieressä ja itki. Ritva meni luokseen ja sanoi, että miksi itket? Ja hän sanoi, että mä oon vasta nyt ymmärtänyt, mitä Jeesus teki, kun hän oli sekä nähnyt, mutta kuullut hänen omalla äidinkielellään. Se vaikuttaa niin paljon enemmän kuin joku ulkomaan kielellä.
Se oli vielä niin graafinen tapaus, kun oli käyttänyt ketsuppia verenä siinä, että
joo,
sitä oli roiskutettu sitten ympärinsä kanssa.
Ottaako he helposti evankeliumin vastaan?
Kyllä, joo. Suurin osa ovat jo kastettuja ja kristittyjä. Mutta koska kristin usko on aina harjoitettu, niin siis englannille tai toppisinille tai jotakin vieraalla kielellä. Kun se kutsu tuli meiltä hiippakunnan taholta, lähettäkää, tulkaa meille. Että kyllä ei ole mitään vastustusta. Saamme puhua siitä avoimesti, että ei mitään ongelmia siinä mielessä.
Mä sanoisin vielä sen, että meille tähdennetään niin hirveästi, siitä täytyy lukea raamattua. Ja lukeminen yleensäkin on niin kuin semmoista positiivista ja suositellaan sitä, mutta ei heille. Heille työnteko ja kaikki tämmöinen hyvä elämä, istuskellaan vaan ja jutellaan ja vietetään aikaa, niin se on niin semmoista ihanteellista hyvää elämää. Että jos ihmiset sais semmoisen lukuinnon, että jos Raamattu voisi heille oikein niin kuin puhua, sitä on jonkun verran siellä siis levitetty näinä pienempinä kappaleina ja ehkä jonakin päivänä, jos Herra suo, niin saadaan koko iso paketti. Että ihmiset sais lukuintoa ja huomaisi sen, että sieltä tulee semmoista täydennystä ajatusmaailmaan ja ymmärrystä hengellisyyteen ja näin. Me ei ymmärrä sitä, että miksei oltaisi heti niin kauheasti lukemassa. Kyllä sitä tapahtuu ja näkee, että ihmiset lukee ja säästää niitä paperimonisteita ja pikkukirjoja. Mutta se olisi niin kuin sellainen iso asia, että jonakin päivänä näkisi sitten, että se on niin kuin tärkeää niille.
Eli tämän voisi varmaan jättää ihan kuulijoille rukousaiheeksi.
Kyllä.
Että he ymmärtäisivät alkaa lukemaan ja siitä. Onko jotain muita rukousaiheita, mitä te haluaisitte jättää?
Olisi kauhean hienoa, kun joku tulisi meidän jälkeen jollakin tavalla jatkamaan jossakin muodossa. Ei oikein ainakaan
se,
meidän näkökulmassa.
Se käännösprojekti tulee valmiiksi.
Minkä seurakunnan tai seurakuntien nimikkolähettinä te olette olleet Papuun Uusikinnalla?
Tällä hetkellä Porin Vapaa-seurakunta ja Pirkanmaalla Lempäälän, Akaan ja Pirkkalan Evlut-seurakunnat kannattaa taloudellisesti että rukouksessa. Ollaan tietysti erittäin kiitollisia siitä tuesta. Menneisyydessä on myös Tampereen Vapaa-seurakunta ja myös Loimaan Evlut-seurakunta. Newcastlein Jesmond-seurakunta kannattaa tällä hetkellä lähetysseuran kautta. He kanavoivat kannatuksensa lähetysseuran kautta. Ja sekä Suomen lähetysseura ja Suomen vapaakirkko kattavat työmenot näillä rahoilla. Olemme molemmat eläkeläisiä ja Ilmariselta tulee palkka, mutta työmenot kattavat sitten nämä taustajärjestöt.
Onko teidän käsitys Raamatun käännöstyöstä muuttunut siitä, mitä se oli silloin, kun te lähditte käännöstyöhön ja nyt kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen?
Minusta tuntuu siitä, että se vanhan testamentin tärkeyttä on ymmärretään enemmän nykyään kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten. Ja erityisesti Umboin saarella, jossa, niin kuin sanoin, ne kaksi suurinta kirkkokuntaa ovat roomalaiskatolinen kirkko ja evankelis-luterilainen kirkko. Ja heille molemmille on tämä sunnuntai-tekstikokoelma. Eli jos, niin kuin perinteisesti oli tapana Wycliffen työntekijöille, uusi testamentti sitten seuraavan käännösprojektiin, kun meillä on suuria osia vanhasta testamentista, mikä minusta on elintärkeää uskovaisille kristityille. Miten voi ymmärtää uutta testamenttia ilman, että on? Mutta tietysti silloin 50 vuotta sitten se oli eri tilanne, mutta nyt enemmän ymmärretään sen vanhan testamentin. Ja meillä on kaikki ne, jokaisen sunnuntain teksti pienessä kokoelmassa on vanhan testamentin pätkejä ja psalmin ja niin poispäin. Ja sitä me olemme tehneet ja se on yksi syy, minkä takia tämä on kestänyt meidän käännösprojekti.
Raamattukodille on valittu uusi johtaja Bob Carter ja aiemmin kun keskusteltiin, niin ymmärsin, että te tunnette hänen poikansa, joka toimii Papua Uusi-Guineassa, eikö niin?
Näin on, joo. Bobin poikan nimi on Jed, Jedediah, ja Jed on niin kuin minä kolmen tytön isä ja Jed on myös niin kuin minä innokas saunoja. Meillä on kotona sauna ja meillä on miesten vuoro joka lauantaina ja Jed kuuluu siihen porukkaan ja tulee mielellään saunomaan. Hän on kielen kartoitustyössä. Viime aikoina myös hän on ollut mukana hallitusvastuussa tai tehtävissä siellä keskuksessa.
Kiitoksia. Oli erittäin mielenkiintoista pitää teitä Ritva ja Alan tässä ohjelmassa vieraana. Suuri kiitos teille.
Kiitos.
Ja siunausta teille nyt, kun te lähdette seuraavalle työrupeamalle sinne Papuuteen Guineaan. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Tällä kertaa meidän vieraanamme olivat Ritva ja Alan Brown Lempäälästä. Ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Shalom!
Shabbechu kol ha'umim ki gavar alenu chasdo ve'emet Ha-ha.